Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
По вчерашниот состанок на лидерите од Западниот Балкан во рамките на Берлинскиот процес, на кој учествува и членките на ЕУ, Франција, Австрија, Грција, Хрватска, Словенија, Италија, Бугарија, како и представници на Унијата, а на кој домаќин беше Германија, канцеларката Ангела Меркел изјави, цитирам: «Не можевме да предвидиме дека Бугарија ќе го блокира почетокот на преговорите на Македонија со ЕУ. Некои тешкоти не можете да ги предвидите. Долго гледавме како Македонија и Грција преговараа за името. Откако се реши спорот, Македонија стана членка на НАТО, но одеднаш Бугарија го блокира почетокот на преговорите за членство во ЕУ». Иднината на регионот е во Унијата и тоа не е интерес само на земјите од Западниот Балкан, туку и на самата Европска Унија, истакна Меркел на пресконференцијата. По состанокот беа објавени и заклучоци. Во третиот од нив се вели дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западниот Балкан представува стратегиска инвестиција во мирот, во демократијата, просперитетот, безбедноста и во стабилноста на Европа, потврдувајќи го долгорочниот став дека иднината на целиот регион е во Европската Унија. Владеачката сада сама потврди дека ќе ја прифати најавената резолуција на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, која се однесува на преговарачките позиции во спорот со Бугарија. Во резолуцијата ВМРО-ДПМНЕ инсистира на почитување на меѓународното право, на достоинството на македонскиот народ и да нема условувања од двете страни. Во текстот меѓу другото се вели: да се почитува безусловно слободно изразената волја на македонскиот народ, неговата етничка и духовна посебност, да се уважат сознанијата на светската лингвистика, според кои македонскиот јазик и неговите диалектни разновидности имаат свој просторен и временски континуитет, се наведува во текстот. Сада сама својата одлука за поддршка на резолуцијата на ВМРО-ДПМНЕ ја соопшти преку својот пратеник Костадин Костадинов.
Македонските идентитетски линии им се јасни на сите, и на нашиот народ, и на целата меѓународна јавност. Доколку Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ не се сигурни во тоа, ако им треба потврда и во рамки на парламентот, ние, како конструктивно парламентарно мнозинство, без никаков проблем може да направиме и таков чекор и ќе ја прифатиме резолуцијата таква каква што е.
Во меѓувреме, по состаноци со ВМРО-ДПМНЕ, генерална поддршка за документот дадоа и помалите коалициони партнери на СДСМ, Демократскиот сојуз, ДОМ и ЛДП. Сепак, тие велат резолуцијата да се дополни со уставното име на државата. Лидерот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, рече:
текстот што е предложен може да се подобри, веројатно треба да се коригира, бидејќи ќе биде тоа документ, резолуција, став на парламентот, веројатно треба да стои уставното име на наша држава.
Председателката на ДОМ Маја Морачанин го изрази речиси истиот став.
Се разбира, може да има корекции во самиот текст и во однос на други некои детали, но и во однос на она што значи употреба на уставното име на државата.
ВМРО-ДПМНЕ пак вели дека во документот всушност се спомнати два документа во кои се споменува старото име на државата, но дека тоа е дел од цитираните документи, така објавени и во службениот весник, вели пратеникот Антонио Милошовски.
Секоја една резолуција во усвоена од собранието, зад која што стои широк консензус, може да биде корисна за целата држава. И затоа кога е на некој начин грубо нападнат државниот идентитет или идентитетот на еден народ и јазичната посебност, ваквите резолуции можат да бидат од помош.
Коалиционата партија ДУИ соопштува дека е подготвена за дебата. Во соопштението се вели: ДУИ смета дека треба да имаме и државна позиција заснована на етнички и политички консензус. Подготвени сме да почнеме таква дебата, стои во соопштението на партијата. Резолуцијата до синоќа не беше доставена во парламентот, но електронски ќе им биде доставена на сите пратеници. Не се знае дали Талат Џафери ќе го прими документот ако тој не го содржи уставното име. ВМРО ДПМН е и Левица до Собранието поднесоа барање за отповикување од функцијата на председателот на Собранието Талат Џафери. Пратеничката на ВМРО ДПМН е Гордана Асилјановска Давкова, вели дека чашата се преполнила кога на седницата на Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент, што се одржа пред десетина дена во Брисел, наместо на македонски како ексклузивен јазик во меѓународната политика на државата, Џафери зборуваше на албански јазик. Според македонскиот устав, македонскиот јазик е службен јазик на државата во целокупната меѓународна комуникација. Таа вчера во собранието го образложи својот став.
Нашиот председател не е човек на парламентот, тој е повеќе човек на владата, не се однесува како прв меѓу еднаквите, како примус интер парес, туку се однесува како неприкосновен господар на собранието, а ние се чувствуваме како да сме советодавно тело од 13-тиот век во Англија.
Пратеникот на Левица Димитар Апасиев изјави дека Џафери незаконски се повеќе го истиснува од употреба македонскиот јазик. Тој ги повика пратениците од власта и од опозицијата да ја поддржат интерпелацијата, но поддршка ќе бара, како што рече, и од одметнатите пратеници од СДСМ.
За гласање ќе се повикаме првенствено на оние пратеници кои се отклонија од пратеничката група на СДСМ, а зошто не и од самите СДСМ, бидејќи македонскиот јазик не е ексклузивно право на Левица, на ВМРО ДПМН или на било кого. Значи, станува збор за еден драматичен преседан кој ако не се сосече во корен, ќе стане пракса и потоа тешко дека ќе се врати назад.
Џафери неколку дена го нема да даде одговор на новинарските прашања по повод овој случај. ВМРО ДПМН најави дека против Џафери ќе поднесе и кривична пријава. Три години по подпишувањето на преспанскиот договор, МВР од денеска почнува да издава пасоши со новото уставно име на државата. Според Законот за спроведување на договорот од Преспа, сите граѓани до февруари 2024 година ќе треба да ги заменат сите лични документи без разлика на нивниот рок на важење. Нема починати лица, регистрирани се 6 нови случаи на COVID-19 од направени 1650 тестирања, регистрирани се 27 оздравени пациенти, соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Додека Делта сојот коси низ Европа, здравствените власти во земјава оценуваат дека епидемиолошката состојба е стабилна и дека нема потреба од воведување дополнителни рестрикции. Летово, на граничните премини во Македонија, патници од сите земји ќе можат да блегуваат слободно, без PCR тест или сертификат за вакцини. Единствено за тие што се враќаат од Индија ќе има задолжителен карантин од 14 дена. Македонија е една од малкуте земји во Европа која нема никакви рестрикции за патници кои доаѓаат од високоризичните земји, како на пример од Велика Британија. Иако за британците има посебни мерки кога патуваат во други земји во вид на карантини и задолжителни PCR тестови, само во Македонија, Грција, Хрватска и Шпанија можат да влегуваат слободно.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.